Сансара. Довго жив Сіддхартха життям світу й утіх, хоч до цього життя і не належав. Його почування, яке він умертвляв у собі в палючі роки саманства, прокинулись і знов. Сіддхартха спізнавав багатства, спізнавав насолод, спізнавав влади. І все ж таки в серці він довго ще був саманою. І Камала, розумниця, слушно про це здогадалася. Життям його завжди керувало уміння думати, чекати і постувати. Люди світу, звичайні люди, були йому все ще чужі, як чужий був і він їм. Роки минали, а Сіддхартха, заколисаний безтурботним життям, їхнього плину майже не відчував. Він став багатим, давно вже мав власний будинок і власну прислугу, і за містом над річкою сад. Люди його любили і йшли до нього, коли потребували грошей чи поради, але ріднішої душі, ніж Камала, Сіддхартха не мав. Той високий і світлий злет духу, який він пережив колись давно у розквіті юності, після того, як послухав Гаутамину проповідь, як розлучився з Говіндою, та напружене очікування, та горда самота без учень і вчителів, та смиренна готовність почути у власнім серці божественний голос, обернулась помалу на спомини, стала минущою. Десь далеко й тихенько дзюрчало святе джерело, що було колись так близько, співало у ньому самому. Щоправда, багато що з того, чого він навчився в саман, чого навчився у величного, чого навчився у батька Брахмана, ще довго не покидало його. Невибагливість у житті, радість від роздумів, години самозаглиблення, потаємне знання про себе, про вічне «я», що являє собою не плоть і не свідомість. Дещо з цього зосталося в ньому, але помалу одне по одному опускалось на дно, вкривалося мулом. Як ото круг гончарський, коли запущений, все крутиться і крутиться, і нарешті повільно, наче стомився, зупиняється. Так і в душі Сіддхартхині ще давно оберталося колесо аскетизму, колесо розмислів, колесо розпізнавання оберталося й досі, але вже поволі, немов нерішуче, і ось-ось мало завмерти. Помало, як ото вологість проникає в трухлявий, умирущий пеньок, поступово його заповнює, і він врешті загниває, так і в Сіддхартхіну душу поволі проникав світ і лінощі. І помало вони заповнювали його душу, і душа від них ващала, душа стомлювалась і засинала. Зате почування його оживали, і багато чого навчилися, багато чого пізнавали. Сіддхартха навчився торгувати, навчився користуватися владою над людьми і розважатися з жінкою. Навчився він гарно вдягатися, наказувати слугам і купатися у запахущій купелі. Навчився він їсти дбайливо і тонко приготовані страви, їсти рибу, м'ясо і птицю, прянощі й солодощі, а також пити вино, що розморює людину, і вона про все забуває. Сіддхартха навчився грати в кості і у шахи, милуватися танцівницями, їздити в паланкіні, спати на м'якому ліжку. Та все ще здавався він сам собі не таким, як решта людей, відчував свою перевагу над ними, завжди позирав на них трохи глузливо, з іронічною зневагою, з тою зневагою, з якою кожен самана дивиться на мирян. Коли Камасвамі занедужав, чи гнівався, чи на щось ображався, коли йому надокучали купецькі клопоти, Сіддхартха щоразу сприймав це з іронією. Але помало і непомітно, як минає ото пора жнив чи дощова пора, його іронія стомлювалась, почуття переваги влягалося. Помалу, в міру того, як зростали його багатства, Сіддхартха і сам переймав щось від звичайних людей, від їхньої дитинності і легкодухості. І все ж він їм заздрив. Заздрив тим дужче, чим більше схожим на них робився. Заздрив він їм в одному, чого бракувало йому і що мали вони. В умінні надавати своєму життю значущості, у тому, як бурхливо вони виказували свої радощі і страх, у стриманім, але солодким щасті їхньої вічної закоханості. Ці люди були всякчас закохані самі в себе, у жінок, у своїх дітей, у честь чи в гроші, у заміри чи в сподівання. Але саме цього, цих дитинних радощів і дитинних глупств, цього в них Сіддхартха не вчився. Він учився в людей якраз грішного, того, що сам зневажав. Чим далі частіше траплялося так, що вранці після вечірки з друзями він довго вилежувався, відчуваючи на душі розчарування і стому. А коли Камасвамі набридав йому зі своїми клопотами, то траплялось його, Сіддхартху, розбирала лють і нетерплячка. Траплялось, коли програв у кості, то починав надто гучно сміятися. Вираз обличчя у нього був усе ще розумніший, натхненніший, ніж у решти людей. Але всміхалося воно рідко і прибирало одну по одній тих рис, що їх так часто можна побачити у обличчях багатих людей. Рис невдоволення, хворобливості, нуду, лінощів і байдужості. Його душу помалу підточувала хвороба багатіїв. Легким серпанком, прозорим туманом повивала Сіддхартху втома і помалу з дня на день ставала все важчою, з місяця в місяць похмурішою, з року в рік гнітючішою. Так ото нова одежина, що згодом старіє, з часом втрачає яскраві барви, вкривається плямами, мнеться, на пружках встріпується, а й на ній там і сям проступають потерті місця. Таке було й нове життя в Сіддхартхі. Він почав його після того, як розлучився з Говіндою. Воно постаріло, з роками втратило лиск і барву, взялося зморшками і плямами. А десь у глибині його вже чигало, тут і там прозирало ще невиразне, потворне розчарування і відраза. Сіддхартха не помічав цього. Він помічав тільки, що той ясний і впевнений внутрішній голос, який колись був прокинувся у ньому і впору його найкращу час від часу давав про себе знати, тепер мовчав. Світ піймав Сіддхартху в свої тенета. Світ з його втіхами, похіттю, лінощами, а зрештою і з ганебною вадою, що її Сіддхартха завжди ненавидів, найдужче і висміював як найбезглуздішу. Жадібністю. Кінець кінців піймала його у тенета і власність, маєтність, багатство. Це була в нього вже не гра і не забавка, а пута і тягар. Дивне і підступне захоплення привело його до цієї останньої, найганебнішої залежності – гра в кості. Бо коли Сіддхартха перестав бути в серці саманою, він почав дедалі запекліше і несамовитіше грати на гроші й коштовності, хоч доти робив це тільки жартома і недбало. Такі ігри вважав він лише для простих людей. Грати з ним боялись, і мало хто й важився, бо ставки він ставив високі, просто зухвалі. До грального столу гнала Сіддхартха нуть у власному серці. Гроші мерзенні він програвав і за вітром пускав з лютою втіхою, бо тільки так міг відверто і глумливо виказати зневагу свою до багатства цього кумира торговців. Отож грав він розгонисто і люто, грав ненавидячи сам себе, знущаючись сам над собою. Тисячі загрібав, тисячі викидав, програвав гроші, програвав коштовності, програвав за міський будинок, відігравав його, знов програвав. Той страх, той моторошний і гнітючий страх, що його відчував Сіддхартха, кидаючи кості, ставлячи високі ставки, той страх він любив і прагнув поринати в нього знов і знов. Усе глибше і глибше, прийматися ним усіма фібрами душі, бо тільки в ньому ще відчував трохи щастя, трохи сп'яніння, трохи величного просвідку у своєму ситому, байдужому, нудному житті. І після кожного великого програшу Сіддхартха знов задумувався про багатство, ще гарячковіше брався за торгівлю, ще суворіше вимагав від своїх боржників сплатити борги, бо знов хотів грати. Знов хотів розкидатися грішми, виявляти багатству свою зневагу. Програючи, Сіддхартха втрачав урівноваженість, утрачав терпець до недбалих платників, утрачав доброту до старців, утрачав бажання жертвувати і давати позику гроші. Він, хто програв у кості за вечір по кілька десятків тисяч і тільки сміявся, у торговельних справах ставав чим далі вимогливішим і дріб'язковішим, і вночі йому вже починали снитися гроші. І що частіше він прокидався від оцих осоружних чарів, що частіше бачив у дзеркалі в спальні своє все старіше, все бридкіше обличчя, що частіше поймало його почуття сорому і огиди, то частіше він рятувався втечею в нові азартні ігри, втечею у дурман плотських утіх та вина, а звідти знов до нестримних нападів наживи та користолюбства. Так, метався Сіддхартха у цій водоверті, метався і стомлювався, метався і старів, метався і наживав недуги. І якось приснився йому віщий сон. Вечір Сіддхартха пробів з Камалою в чудовім її гаю розваг. Вони сиділи під деревами, гомоніли, і Камала сказала сумні слова. Слова, в яких чулась журба і втома. Вона попросила Сіддхартху розповісти про Гаутаму. Все слухала і не могла наслухатись про те, який чистий у нього погляд, які гарні й спокійні вуста, яка доброзичлива усмішка, яка умиротворена хода. Довго мусив Сіддхартха розповідати Камалі про величного Будду. Нарешті вона зітхнула і промовила. «Колись, а може й скоро, я також піду за тим Буддою. Я подарую величному гай і пристану до його вчення». А потім Камала збудила в Сіддхартхі жагу, любовною грою і болісним палом прикувала його до себе, кусала і плакала, так ніби прагнула ще раз витиснути з цієї марної, минущої втіхи останню солодку краплю. Ще ніколи Сіддхартха так навдивовиж ясно не усвідомлював, як близько стоїть плотська втіха до смерті. Згодом лежав він обіч Камали, дивився на її обличчя і під очима у неї та в кутиках вуст, як ніколи виразно прочитав страшний знак. Знак з тонюсіньких ліній, з ледве помітних зморшок, знак, що нагадував про осінь і старість. Зрештою, і сам Сіддхартха, якому щойно минуло 40, уже помічав у своєму чорному чубі подекуди сивину. На вродливім обличчі у Камали була написана втома. Втома від довгої дороги, в кінці якої не було осяйної мети. Втома – ледь помітне уже прив'ядання, а також зачаєний, ще не висловлений і, може, навіть іще і неусвідомлений страх. Страх перед осінню, страх перед старістю, страх перед неминучою смертю. Тяжко зітхнув Сіддхартха, попрощався з Камалою, і душа в нього була сповнена щему і потамованої тривоги. Другу ніч Сіддхартха провів удома з танцівницями за вином. Він хизувався перед людьми свого стану перевагами, хоч насправді уже їх не мав, пив багато вина. Далеко за північ дістався до ліжка, стомлений і все ж таки збуджений, ладен заридати і впасти у відчай, довго і марно намагався заснути, і серце його стискалось від скрухи, яку він, здавалось, вже не несе від огиди, що нею просякло все його тіло, як і теплуватим, відразливим винним присмаком, аж надто сласною, марудною музикою, аж надто лагідними усмішками танцівниць, аж надто солодкуватими пахощами їхніх кіз та персів. Та ще більшу огиду від цього всього відчув Сіддхартха до самого себе, до свого напахченого чуба, до винного духу зі свого рота, до в'ялої втоми і нехіті у власному тілі. Як той, хто переїв і перепив, а тоді з муками все вибльовує, радий, однак, що настала полегкість, так і Сіддхартха бажав у безсонні, у страшному напливі огиди позбутися цих насолод, цих звичок, усього цього безглуздого життя і самого себе. Аж на світанку, коли місто вже прокидалось і за вікном залунав перший гомін, Сіддхартха на кілька хвилин задрімав, поринув у непівзабуття, що було лиш подобою сну, і в ці хвилини приснився йому сон. Камала держала в золотій клітці невеличку рідкісну пташку, та пташка й приснилася Сіддхартці. Снилось йому, ніби пташка, що кожен ранок зустрічала співом, раптом оніміла. Сіддхартці це впало в око, він підійшов до клітки і зазирнув усередину. Пташеня було мертве і лежало уже закоцюблене. Сіддхартха дістав його з клітки і хвилю потримав у долоні, а тоді викинув геть на вулицю. І ту ж мить моторошний страх обійняв Сіддхартху, і боляче стислося серце. Так, наче разом із мертвою пташкою, він викинув усе найдорожче і найкраще, що мав. Ще не прокинувшись зовсім від сну, Сіддхартха відчув невимовну тугу. Нікчемним здалося йому життя, яким доти він жив. Нікчемним, безглуздим, і ось не зосталось у нього в руках нічого живого, нічого хоч трохи цінного або такого, що варто було б зберегти. Він став самотній, порожній, немов опинився після кораблетрощі на березі. Похмурий прийшов Сіддхартха до одного зі своїх гаїв розваг, замкнув за собою ворота і сів під манговим деревом. У серці смертельний холод, у грудях жах. Він сидів і відчував, як у ньому щось умирає, щось гасне, щось доходить кінця. Помалу зібрав він докупи думки, ще раз пройшов у помислах весь свій життєвий шлях, аж від тих перших днів, як тільки зміг пригадати. Коли ж він мав щастя, коли звідав він справжнє блаженство? Отак, щастя спізнав він не раз. Щастя всміхалось йому в дитинстві, коли він засягав похвали у брахманів, коли краще, багато краще від перевесників розповідав священні вірші, провадив словесні змагання з ученими мужами і відзначався у жертвоприношеннях. Сіддхартха сказав собі ще тоді: «Тобі відкриється шлях, і пройти його ти покликаний. Тебе ждуть боги». А потім уже юнаком, коли ще вища мета усіх дум і роздумів піднесла його над гуртом таких самих, як він, коли він у муках намагався осягнути суть брахмана, коли все, що він доти пізнав, тільки будило у ньому ще більшу спрагу, в тій спразі, в тих муках він знову відчув те саме. «Йди далі, бо ти покликаний». Цей голос Сіддхартха почув, як покинув він батьківський дім і обрав життя саман. Тоді знов, як пішов від аскетів до того довершеного, а потім від нього у незнаний світ. Як же давно він не чув цього голосу? Як же давно не сягав вершин? Як же гладенько і безвідрадно стелився його шлях? І минали такі довгі роки, і не було ні мети високої, ні спраги, ні злету. Були лише дрібні насолоди та втіхи, і ніколи не знав він вдоволення. Усі ці роки він, сам того не усвідомлюючи, мріяв і прагнув стати одним із багатьох цих людей, цих дітей. Та життя в нього було куди вбогіше і жалюгідніше, ніж у них, бо ні цілі, ні клопоти їхні не ставали його. А весь світ цей, таких як Камасвамі, для нього Сіддхартхи був усього лиш грою, танком, комедією, що її споглядаєш збоку. Тільки Камала була його серцю люба, була йому дорога. Та чи й досі вона така? Чи потрібна ще Камала йому, а він їй? Чи не грають вони у гру, що немає кінця? Чи треба заради цього жити? Ні, не треба. Ця гра – сансара, гра для дітей, гра, в яку, певно, приємно пограти один раз, двічі, 10 разів, але грати в цю гру знов і знов? І Сіддхартха збагнув, що гра скінчилась, що грати він більш не в змозі. Від жаху він аж здригнувся і відчув, як у ньому щось умерло. Цілий день той просидів Сіддхартха під манговим деревом, згадував батька, згадував Говінду, згадував Гаутаму. Невже ж він покинув їх тільки для того, щоб стати таким собі Камасвамі? Ніч упала на землю, а Сіддхартха сидів і сидів під деревом. А як очі підвів і побачив у небі зорі, то подумав: «Сиджу я під власним манговим деревом, у власнім гаю». І він кволо всміхнувся. Невже ж це було потрібно? Невже ж так і треба? Хіба не безглузда ця гра? Те, що він має мангове дерево, що він має гай. І Сіддхартха поклав край і цьому. І вмерло у ньому і це. Він устав, попрощався з манговим деревом, попрощався з гаєм. Цілий день він нічого не їв, тож тепер відчув нестерпний голод і згадав про міський свій будинок, про покої, про ліжко м'яке, про заставлений наїдками стіл. Стомлено він посміхнувся, струснув головою і з усім попрощався. Тої самої ночі Сіддхартха пішов зі свого гаю, пішов з міста і вже ніколи до нього не повернувся. Довго ще шукав його Камасвамі, гадаючи, що Сіддхартху схопили розбійники, а Камала його не шукала. Почувши, що Сіддхартха десь зник, вона й не здивувалася. Хіба вона весь час цього не чекала? Хіба він не самана, не бездомний, не прочанин? І найглибше вона відчула це тоді, як вони були разом востаннє. І Камала, попри біль утрати, була щаслива, що того останнього дня ще раз так палко пригорнула Сіддхартху до себе, ще раз із ним злилася і розчинилася у ньому. Щойно довідавшись, що Сіддхартха зник, Камала підійшла до вікна, де стояла золота клітка, відчинила її, взяла рідкісну пташку і пустила її на волю. Довго дивилась вона їй услід пташці. Від цього дня Камала нікого вже не приймала, двері її для всіх були замкнені, а згодом збагнула, що після останніх відвідин Сіддхартхи вона понесла, вона